Асылыш. 17-нсе бүлек. Қолдарында 7 кәсә булган фәрештәләрнең береһе яныма килде һәм былай тине:
"Бында кил. Мин һиңә зур хударда ултырган бөек фәхишәгә буласак хөкем язаһын күрһәтәм. Уның менән ердәге батшалар фәхишлек итте. Уның фәхишлек шарабын ердә яшәүчеләр исергәнсе исеп ләззәтләнде.
Мине рух сулгап алды. Һәм фәрештә мине сүллеккә күсерде. Унда мин кып-кызыл януар өстендә ултырган катынды күрдем. Януар 7 башлы һәм 10 мөгезле ине. Һәм Алланы хурлаган исемдәр менән капланганы. Катын шәмәхә һәм кып-кызыл төстәге киемдәр кигәйне. Алтын, асыл таштар һәм ынйы менән бизәнгәйне. Кулына үзенең фәхишәлегенең гирәңгез һәм бысраклыгы тулы алтын кәсә тоткайны. Уның маңлайына:
"Бөйөк Вавилон, ердәге фәхишәләрҙең һәм ерәңгес нәмәләрҙең әсәһе"
тигән серле исем яҙылғайны. Мин ҡатындың изгеләр ҡанынан һәм Ғайсаның шаһиттары ҡанынан иҫергәнлеген күрҙем. Был күренешкә мин ныҡ ғәжәпләндем. Фәрештә миңә былай тине:
"Нимәгә шулай ғәжәпләнәһең? Мин һиңә ҡатындың һәм уны йөрөтөүсе 7 башлы һәм 10 мөгөҙлө януарҙың серен аңлатып бирәм. Һин күргән януар бар ине, хәҙер ул юҡ. Әммә ул тиҙҙән үк ҡандан күтәрелеп сығасаҡ һәм һәләкәткә барасаҡ. Донъя яратылғандан бирле исемдәре тормош китабына яҙылмаған кешеләр януарҙы күреп ғәжәпләнәсәктәр. Сөнки ул бар ине, хәҙер юҡ. Һәм йәнә буласаҡ. Бында зирәк аҡыл кәрәк. 7 баш ҡатын ултырған 7 тау. Шулай уҡ 7 батша ул. Ул батшаларҙың бишәүе һәләк булды. Береһе бар, етенсеһе әле килмәгән. Килгәс тә ул оҙаҡ булмаясаҡ. Булған һәм хәҙер булмаған януар — ул 8-нсе батша. Ул шулай уҡ 7 батшаның берәүһе, һәм ул һәләкәткә бара. Һин күргән 10 мөгөҙ — 10 батша ул. Улар батшалыҡтарын әле алманы. Әммә януар менән бергә, бер сәғәткә батшалар дәрәжәһендә хакимлык аласаҡтар. Уларҙың уйҙары бер, һәм януарға үҙҙәренең көстәрен һәм хакимлыҡтарын тапшырасаҡтар. Улар бәрәс менән һуғышасаҡ, һәм бәрәс уларҙы еңәсәк. Сөнки ул хакимдарҙың хакимы һәм батшаларҙың батшаһы. Уның менән бергә булғандар иһә саҡырылғандар, һайланып алынғандар һәм тоғролар.
Фәрештә миңә тағы былай тип һөйләне:
"Һин күргән фәхишә ултырған һуҙар, халыҡтар һәм төркөмдәр, милләттәр һәм телдәр. Һин күргән 10 мөгөҙ һәм януар фәхишәгә нәфрәт менән ҡараясаҡ, һәм уны бөлгөнлөккә төшөрәсәк, яланғас ҡалдырасаҡ, уның тәнен ашаясаҡ һәм утта яндырасаҡ. Сөнки Алла был 10 мөгөҙгә үҙенең ихтиярын үтәү теләген күңеленә һеңдергән. Шуға күрә Алла һүҙе тормошҡа ашҡанға тиклем, улар януарға батшалыҡ хакимлығын берҙән бирә. Һин күргән ҡатын ердәге батшалар өҫтөнән батшалыҡ итеүсе бөйөк ҡала ул.